Andiamo.
Ingresso per un adulto, per favore.
Kripya ek vayask ke liye pravesh.
Che orari siete aperti oggi?
Aaj aap kitne baje khule hain?
Ci sono mostre speciali da vedere in questo momento?
Kya abhi dekhne ke liye koi vishesh pradarshaniyan hain?
Hai una mappa del museo?
Kya aapke paas sangrahalay ka naksha hai?
Sono disponibili visite guidate?
Kya nirdeshit paryatan uplabdh hain?
A che ora si svolgono i tour?
Dore kis samay hote hain?
Quanto dura ogni tour?
प्रत्येक दौरा कितने समय तक चलता है?
C'è un costo aggiuntivo per partecipare al tour?
क्या दौरे पर जाने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क है?
Posso portare la mia bevanda dentro?
क्या मैं अपना पेय अंदर ला सकता हूँ?
C'è un bar o un ristorante qui?
क्या यहां कोई कैफे या रेस्तरां है?
Sono sempre stato interessato alla storia di questa zona.
मुझे हमेशा से इस क्षेत्र के इतिहास में रुचि रही है.
Trovo che questo segnale sia un po' confuso.
मुझे ये संकेत थोड़ा भ्रमित करने वाला लग रहा है.
Puoi spiegare perché le persone di questo tempo hanno fatto questo?
क्या आप बता सकते हैं कि इस समय के लोगों ने ऐसा क्यों किया?
Dove posso trovare ulteriori informazioni su questo argomento?
मुझे इस विषय पर अधिक जानकारी कहां मिल सकती है?
C'è un bagno nelle vicinanze?
क्या पास में कोई शौचालय है?
Mi sono perso. Come posso arrivare a questa zona da qui?
मैं हार गया हूँ. मैं यहाँ से इस क्षेत्र तक कैसे पहुँच सकता हूँ?
C'è un negozio di articoli da regalo?
क्या कोई उपहार की दुकान है?
Voglio comprare un souvenir per ricordare questa esperienza.
मैं इस अनुभव को याद रखने के लिए एक स्मारिका खरीदना चाहता हूँ.
Adoro l'architettura di questo edificio.
मुझे इस इमारत की वास्तुकला बहुत पसंद है.
Un museo così bello.
इतना सुंदर संग्रहालय.
Mi è piaciuta molto la mia visita.
मैंने अपनी यात्रा का बहुत आनंद लिया.